มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราจะศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วนะครับพระธรรมลูกาบทที่4ก็เป็นเรื่องภารกิจของพระคริสต์ที่เมืองคาเปอร์นาอูมริมทะเลสาบกาลิลีพระองค์ย้ายฐานภารกิจจากนาซาเรธซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนเติบโตมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคนที่นั่นเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพระองค์และแถมยังไล่และหาทางจะฆ่าพระองค์ด้วยพระองค์ก็ย้ายภารกิจไปที่คาเปอร์นาอูมเป็นศูนย์กลางภารกิจที่นั่นที่เมืองนี้พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ในวันซาบาโตที่ธรรมศาลามีคนที่มีผีโสโครกเข้าสิงพระองค์ก็ไล่นะครับไล่ผีนั้นออกไปประชาชนก็แปลกประหลาดใจบอกว่าท่านได้สั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและด้วยฤทธิเดชพวกมันก็ออกและกิตติศัพท์ของพระเยซูก็เรื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นนะครับนั่นคือเหตุการณ์จากตอนที่แล้ววันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับในข้อ38 39บทที่4ครับ38 39บอกว่าฝ่ายพระองค์ทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลาเสด็จเข้าไปในเรือนของซีโมนแม่ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนักเขาทั้งหลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยหญิงนั้นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บทรงขนาบไข้ไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์หลังจากที่พระเยซูออกจากธรรมศาลาแล้วดูเหมือนว่าพระองค์ไปที่บ้านของซีโมนเปโตรอาจจะเป็นช่วงเวลาอาหารเที่ยงขณะที่ประทับอยู่ที่บ้านของซีโมนเปโตรครับพระองค์ก็รักษาแม่ยายของเขาแม่ยายของเปโตรเป็นไข้ความสาหัสของโรคนี้บอกได้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นอาการป่วยนะป่วยหนักพระองค์ก็ขับไล่อาการป่วยการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ของผู้บันทึกคือหมอลูกานะครับใช้คำว่าขนาบไข้ไข้ก็หายพระองค์ทำอย่างนี้ต่อความผิดความบาปด้วยนะครับทันใดนั้นแม่ยายเปโตรก็ลุกขึ้นและทำการปรนนิบัติเมื่อพระองค์รักษาโรคแก่ใครก็ตามนะครับคนนั้นหายขาดทันทีนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มีคำพยานของหมอคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของโบสถ์เขาบอกว่าผมก็รับเงินแต่พระเยซูหรือพระเจ้ารักษาผมมีส่วนเป็นคนกลางช่วยพระเป็นเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้รักษานี่เป็นคำพยานของแพทย์นะที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็เป็นคำพยานที่หนุนใจมากพระเจ้ารักษานะครับหมอก็เป็นเครื่องมือนะหรือเป็นผู้ช่วยเป็นคนกลางนะครับข้อ40ถึง44ครั้งเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็มาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรคผีก็ออกมาจากคนหลายคนด้วยร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์ก็ทรงขนาบมันและไม่ให้มันพูดเพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ค่ำรุ่งเช้าพระองค์ก็เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวประชาชนเที่ยวเสาะหาพระองค์ครั้นพบแล้วก็หน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้ไปจากเขาแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทั่วยูเดียวันของพระองค์เริ่มต้นขึ้นในตอนเช้าทรงสอนในธรรมศาลาเหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำก็ออกไปหาฝูงชนที่รวมกันอยู่สัมผัสรักษาพวกเขากับพระคัมภีร์มัทธิวบันทึกเหตุการณ์ที่อ้างจากคำพยากรณ์ของผู้พยากรณ์อิสยาห์ว่าทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปในมัทธิวบทที่8ข้อ17พระเยซูรักษาในหนทางที่อัศจรรย์ ทรงแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปพระองค์หอบเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไปด้วยพระทัยเมตตาสงสารทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับสมัยนั้นชาวอิสราเอลควรได้รับการตีสอนและนี่เป็นวิธีที่คนยกย่ององค์พระคริสต์นะครับพระทัยเมตตาสงสารประชาชนพระองค์ไม่ได้รักษาผู้คนบนพื้นฐานความเชื่อของเขาดังที่เรายุรู้นะครับแต่พระองค์รักษาเพราะว่าสงสารประชาชนเราได้รับการบอกเล่าว่าในเรื่องพระทัยของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่นะครับในสมัยปัจจุบันในกาลาเตียบทที่6ข้อ2ก็เป็นการสอนใจแล้วก็เตือนใจเรานะครับจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์มีองค์พระคริสต์เป็นแบบอย่างในการรับใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากครับจบบทที่4ครับบทที่5ข้อ1เมื่อครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยเนสเรตบทนี้ครับมีเรื่องออกของพระคริสต์เรียกเราสาวกเป็นครั้งที่2การรักษาคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดรักษาคนง่อยแล้วก็เรียกมัทธิวมาเป็นสาวกสอนคำอุปมาเรื่องถุงเล่าองุ่นเก่าและใหม่พระเยซูเรียกเราสาวกเป็นครั้งที่2ในข้อ2ข้อ3และพระองค์ทรงเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งและพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นทะเลสาบเยเนซาเรตก็คือทะเลสาบกาลิลีครับชาวประมงก็เสร็จจากหาปลาแล้วก็ทำความสะอาดเรือแล้วก็อุปกรณ์คืออวนจับปลาพระเยซูก็นะขึ้นไปบนเรือเป็นเรือของซีโมนเปโตรและขอให้เขาเนี่ยถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นธรรมาสนะครับถือว่าเป็นธรรมาสที่จะเทศนาเชื่อว่าการยกตัวอย่างแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นภาพและเป็นคำแนะนำที่ดีด้วยนะครับทุกธรรมาสคือเรือหาปลาสถานที่ซึ่งได้ประทานพระวจนะของพระเจ้าความพยายามที่จะหาปลาพระองค์บอกคนเหล่านั้นว่าพระองค์จะใช้ให้เขาเป็นผู้จับปลานี่ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะจับปลาทุกครั้งที่บอกพระวจนะหรือสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับเราสาวกไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่หมายความว่าเราต้องไม่ลืมงานแห่งชีวิตซึ่งก็คือการจับคนเหมือนการจับปลาคือต้องทำงานเกี่ยวกับคนนะครับข้อ4เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลาหลังจากที่พระเยซูสั่งสอนประชาชนพระองค์ก็บอกว่าตอนนี้เราจะหยุดการจับคนนะคือสอนประชาชนนะครับแต่จะมาแสดงตัวอย่างดูนะจับปลาในพระธรรมมัทธิวและมาระโกเนี่ยบอกให้รู้นะครับครั้งแรกเนี่ยพระเยซูเรียกคนเหล่านี้เมื่อพระองค์กำลังดำเนินอยู่ที่ชายฝั่งเดินอยู่ที่ชายฝั่งทะเลกาลิลีและก็เห็นซีโมนและเปโตรซีโมนเปโตรและน้องชายชื่อแอนดรูกำลังหย่อนอวนลงในทะเลสาบสองคนนี้ครับคือซีโมนเปโตรและแอนดรูเนี่ยสองพี่น้องเป็นชาวประมงพระเยซูก็บอกเขาว่าประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วจากพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ16มาระโกบทที่1ข้อ17เหตุการณ์ในลูกาบทที่5นี้นะครับคนเหล่านี้กลับไปประกอบอาชีพเป็นชาวประมงก็คือจับปลาแล้วพระเยซูก็เรียกเราสาวก3ครั้งพระองค์พบกับพวกเขาส่วนใหญ่ที่กรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมยอห์นนะครับผู้บันทึกคือยอห์นบอกให้ทราบยอห์นบทที่1 เมื่อยอห์นบัพติศมาบอกพวกเขาถึงความสำคัญของพระคริสต์สาวกของเขาหลายคนต้องการที่จะรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนนะในสาวกของยอห์นนี่ก็มีฟิลิปนาธานาเอลซีโมนเปโตและก็แอนดรูเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยซีโมนเปโตและแอนดรูนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นพระเยซูไม่ได้เรียกพวกเขามาเป็นสาวกนะแต่ตอนนี้เรียกนะครับเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูพบกับพวกเขาตอนนั้นต่อมาเมื่อพระองค์ผ่านทะเลสาบกาลิลีเห็นพวกเขากำลังจับปลาอยู่พระองค์ก็เรียกเขาให้ติดตามพระองค์ไปพวกเขาก็ทิ้งอวนแล้วก็ตามพระองค์ไปตอนนี้ครับกลับมาทำประมงอีกต่อไปผู้บันทึกคือหมอลูกาจะบอกให้ทราบอีกครั้งนะว่าพระเยซูเรียกพวกเขาเพื่อให้ไปจับคนจับคนในที่นี้คือบอกข่าวดีให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับและในเวลานั้นพวกเขาก็เป็นอัครสาวกขณะที่พระเยซูสอนฝูงชนบนเรือซีโมนเปโตรกำลังนั่งฟังอยู่ในเรือนั้นเมื่อพระองค์สอนเสร็จพระองค์ก็บอกกับซีโมนว่าถอยเรือไปที่น้ำลึกและหย่อนอวนลงเจ้าหยุดการจับปลาด้วยตัวของเจ้าเองบัดนี้เรากำลังจะช่วยเจ้าข้อ5ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยามรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เป็นคำพูดที่บอกว่าซีโมนกำลังมีข้อขัดแย้งหรือโต้แย้งในใจกับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าซีโมนและแอนดรูสองพี่น้องนะครับมีอาชีพในการจับปลาหรือเป็นชาวประมงเรียกว่าเป็นมืออาชีพชำนาญในการหาปลาและพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจับปลาในทะเลสาบกาลิลีนะเพราะว่าเป็นอาชีพและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับเปโตรทำให้เราเห็นชัดว่านะพวกเขาออกไปจับปลาทั้งคืนนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ปลาข้อ6เมื่อเขาหย่อนลงก็แล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปลีการจับปลาจะต้องกระทำตามแนวทางของพระองค์คุณผู้ฟังครับมีบทเรียนมากมายในตอนนี้การจับปลานั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับเราจะต้องไปในที่ที่มีปลาอยู่จะต้องใช้อุปกรณ์ครับที่ถูกชนิดของปลาและต้องมีความอดทนแต่บทเรียนสำคัญคือพระเยซูกำลังสอนเราว่าเราจะต้องจับปลาตามคำแนะนำของพระองค์ถ้าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในคำสอนของพระองค์บอกว่าให้จับคนแทนจับปลาคือสอนพระวจนะของพระเจ้าช่วยคนหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ยากนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเราจะต้องช่วยเหลือคนนะครับเพื่อพระเจ้าเราต้องทำตามวิธีการของพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้ครับปลาก็ติดอวนจนอวนเนี่ยปริและต่อมาในพระธรรมยอห์นนะครับอวนก็รับน้ำหนักของปลาไว้ไม่อยู่อวนของชาวประมงเนี่ยเป็นสิ่งแสดงความจริงในจุดนี้ครับไม่มีอวนใดที่สามารถรับน้ำหนักปลาได้เพื่อเป็นรับน้ำหนักปลาได้นะครับเหตุผลง่ายๆพระเยซูอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับเป็นผู้ที่สั่งมาให้เขาลองทำวิธีการของพระองค์นี่คือข่าวประเสริฐนะครับอวนซึ่งบรรจุปลาจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนมีความหมายทางจิตวิญญาณด้วยนะครับและอวนก็ปริหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วฟื้นพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาวกถึงวิธีจะจับปลาไม่ให้อวนปริเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับในยอห์นบทที่21ข้อ1ถึง11ในตอนนี้พระองค์บอกพวกเขาให้ออกไปและประกาศข่าวประเสริฐในทั่วทุกแห่งคนในโลกข้อ7ข้อ8เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จเข้า เสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปสังเกตว่าครั้งนี้เป็นการจับปลาที่สำคัญมากนะครับเปโตรก็สารภาพถึงความล้มเหลวของเขาเป็นชาวประมงนะครับที่ผ่านมานี่เป็นคนจับปลาที่ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดเนื่องจากว่าขาดความเชื่อเมื่อเขาบอกว่าขอให้พระเยซูเนี่ยไปให้ห่างจากเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนบาปหมายความว่านะครับหมายความว่าอย่างนี้คือข้าแต่พระเจ้าองค์พระคริสต์พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์เพื่อให้จับคนและข้าพระองค์ก็ล้มเหลวพระองค์จึงหันไปจับปลาและแสดงตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะแม้ข้าพระองค์จะเป็นชาวประมงนะคิดว่ามีความรู้เรื่องปลาดีกว่าพระองค์แต่นี่ก็พิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ขอให้พระองค์เนี่ยไปห่างจากข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนบาปไปหาคนอื่นที่เหมาะสมที่พระองค์จะใช้ได้ดีกว่านะครับมีความหมายอย่างนี้อย่างไรก็ตามนะครับองค์พระคริสต์ก็ไม่ทิ้งซีโมนเปโตรพระองค์กำลังใช้เขาและนี่เป็นเรื่องที่ประยุกต์ใช้สำหรับเราเองด้วยนะครับทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งเตือนให้เราระลึกว่าเราไม่ได้เป็นคนคนทำงานของพระเจ้าที่ดีไม่สมบูรณ์นะครับเปรียบเหมือนเป็นคนจับปลาเนี่ยยังจับปลาไม่เก่งและก็ย้ำให้เราจดจำความล้มเหลวและการขาดความเชื่อศรัทธาด้วยเมื่อเราปรารถนาที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้วางเราไว้ห่างจากงานพันธกิจพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งเราลงทะเลเหมือนถ้าเราเป็นชาวประมงปล่อยทิ้งไว้นะครับแต่พระองค์ใช้เรานี่เป็นเรื่องที่หนุนจิตชูใจนะครับข้อ9ข้อ10เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันปลาใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรของเซเบดีผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนซีโมนเปโตรก็เป็นผู้จับคนเหตุการณ์ในพระคัมภีร์มีเรื่องของเปโตรหลายอย่างนะครับซึ่งก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เขาได้รับเมื่อได้เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ตลอดเวลา3 ปีครับ